Okapi. Basangu na beto, konsomu si Afrika.
Okapi. Bambanda politika luyo lumendi, manakuvutu kila bisal na babu na ndamu inzo wa kinzonzi mpena bisal unyo swambula matadi, kena yao ya betu kezibula basangu na beto ya ina kilumba bubu. Sinel meka tuwa kuzwa ba transformateur nkama mwuzi makumi tatu na tanu, ndabu ankaka kebikala awanabwala kimfumu kisha sampe ya nkaka takwe na bizunga isi na beto, kasi na kutuba ntwadisi ya ya mwinda awana isi na beto hake manisa tafitive, mpasi nyoso ya kuzengana ntangu nyoso ya mwinda awanabwala kimfumu kisha sampe. Ndama zola basangu ya kijango mama kukuta na tabetu na kizunga manima, wapi mbongo ya kizunga ya kesadina yao na mvula yae, ya mendi mama na ndamu ya inzo na yao ya kinzonzi bakta tuba mama, tala mkwa basangu betike vwana yao na kiluma buku.
Okapi, Okapi.
Beke mingi na kulanda betu na kolo fuma ya kena district ya Lukala na kizunga Bakungu matondo mingi. Beza bisa katiba mbanda politiki ya luyalu mendima na kuvutuka na inzo wa kizunzi. Pena bisalu ya nkaka ya mbula matadi ntangu ya pesa maka na kilumba bubu na nkokila na mbuta François Mwamba ya kekalaka ya MLC ya kelempe ntwadisi ya bantuma kimbuka ya inandamu inzo wa kizunzi. Lukanu ya ya mekatuwa na kubakama na nima masulu ya bavu wanaka na yona kiluma mazono timbuta luyalu ya insi na betu kena kutalaka mamba bwala mpe ya ya kena kutalaka mama makesa wana pia kutanini sina betu samna yao betu landa mbuta François Mwamba na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
En ce qui concerne le procès, les partis politiques de l'opposition.
Samuna ina metadila lusambusu bimbuka ya politiki ya opposition ta samba na bantu ya salaka bumbwanzi ina na nzila ya bandonzi na bau samuna kulandila mboteti bantu ya pesaka lupu wana ntumu ya nkangu kusamba ya keleka bebau kubaka bitumu ya kufonakana na kulandaka bansiku ya insi na beto. Bimbuka ya opposition me ganga kimbuka mosi samuna kulandila balukanu ya beto lombaka mpealu yalu me banda kusala. Nivuka ya opposition me baka samu na yau, lukanu ya kufutukila bisalu na inzo wa kinzonzi, na inzo wa sena, mpe na inzo wa kinzonzi ya kizunga na mbanza Kinshasa, kansi. Bimvuka ya opposition me kudipesa inswa ya kutelemina na ndonga kana balukanu nyonso ya me bakama kusalama ve.
Au cas où les engagements pris ne sont pas tenus.
Snel meka tukwa kuzwa ba transformateur biza bisaka na kwa basangu na beto nkama mwuzi makumi tatu na tanu teba singa nkaka kakasamu na bisalu ya ya mwinda ba transformateur makumi nana ya tabikala awanabwala kimfumu Kinshasa mpe makumi tanu na tanu ya kevwa na samu na bizunga nkaka isi na beto na kutuba mbuta yengo masampu ya kentwadisi ya Snel kompani nandi basisaka kitezwa ba milioni tambwadi ya mviba ya ba dolari ya nsamegi kasamu na kusuma bisaduli nosu ya hii kasi kena kuzabisa tia utamani save jambo kuzengana ntangu nosu wa mwinda mingi awanabwala kimfumu Kinshasa mbuta yengo masampu zabisaka nosu ya hii na manaka na beto ya Okapi action ya lutaka na suka kilumba bubia na lutolusu wa Jirlu Ngembo bwile daka ya Nicole Ngaka beto landandi.
Kuzenga courant ke vandaka samna basurcharge ke vandaka na bandamu mingi nzila ke nataka courant katoka inga samna kwisa na bwala kifumu Kinshasa ke vandaka ya kufuruka na bandu ke sadilaka courant ina yazola tuba kana ba bwela nzila ya zole ve beto talandaka na kuzenga courant ya zole mambu kele na ba sous-station wapi surcharge ke vandaka mpeya mingi kansi na ndamu ya bakabini ya kusadia na bainzo kuna nde mambu lenda kubonga. Pamba ve, beto tabuela bakabini ankaka, samu na kumanisa mambu ya ya kuzengaka courant to delestage.
Ceci impliquera naturellement une amélioration dans ce problème de delestage.
Lukutakano wa malumalu ya kena kusimama na ndamu inzo wa kinzonzi ya kemanisa na kilumba bubu ya hii atakotiba mebaka bantago mingi kasi baka na kusala nyosa mtia kuiza manisa na kilumba bubu ya hii kasi nantola ya kebantumwa nkangu balandaka kisalu ya kimvuka salamaka sabna kususa kuzaba mbote mbote banguizani ya tulamaka maboko na kati ya Snel mpe mage energy ya kekompani mosensi ya Canada mingi sabna kubongisa mashine ya zole ya kena ndamu ya inga blishina nikambala ntangu ya kia Jeff Ngoi ya kentumwa na betkuna na ndamu inzo wa kinzonzi.
Rapport ya kususa sosa ya tindaka inzo wa kinzonzi kele ya mbote atafio TV. Atako wame pona yao nte TV ya uke monisa ba imbi mingi na bantwadisi ya SNL ya kompani Mag Energy ya mbuta luyalu ketalaka mwinda mpe masa na kundi na yandi ketalaka ba kompani ya leta. Kimbuka ya bantuma nkangu ketelemina SNL mpamba ve ya utulaka maboko na banguizani na kompani na ya insi ya Canada mkatu kuzabisa mbuta luyalu ya kejetisaka SNL. Bantwadisi ya SNL ketu baka bao nyonso ndinga mosive na ina metalila kudetisa kompani na bao. Bao zabisa kati, banguzani ina ti kompani ya Mag Energy, kele ya Mbo TV, mkatu kumonisa bidimbu ina. Samu na Mag Energy, bantumu ya nkangu memonisa imbi ya kompani ina na mutindu yao vanda zolave kupesa mbongo ya bikalaka, samu na kubongisa nzila mosi ya kuron, kuna na inga, mpe samu na bisalu ya malumalu. Samu na ina ke lomba bantumu ya nkangu atako bamendi mantete yao ve, kimvuka ya bantumu ya nkangu ina, ke lomba na kukatula na kisalu, bantuadisi nyosu wa SNL, kulonguka diaka banguizani ina. Bao ke lomba mpe diaka na kulandakana banguizani na kompani Mag Energy, na kulombaka yao, na kuzitisa ba inswa, bula diaka bansiku ya RDC. Mbuta luya luke talaka mwinda mpe masa, nankundi na yandi ke talaka ba kompani ya leta, ya kele na katia injwa kinzonzi, tapesa mvutu na bao, na nima luzayusu yai ya bantumu ya nkangu ya kimvuka ina ya kusosa sosa.
Kasi blessi sindani kambalange fonsi mati nkuni na beto Jeff Ngoi mekatuwa na kuzabisa beto tiba landa kaka yao. Kasi news bake kuiza longu kwa mbote mbote na ngona ya ivo yake kuiza. Jamu ya nkaka ya kutuba na njila yae ya Mwinda Snell ya kelimingi kuzengana na yao ya ntangu nyoso ya uke na kupesa kampasi mingi na batu wake na balualu sabu na kukonda charge na yao yake bana nkaka au na bwala kimfumu Kinshasa mekuma kusala mwa bainzo sabu kibatuba kuisa bokila batu bampangi na bau na kata balualu mpedia kasabu na kusharge babateri ya balualu kasi mambote mpe mampasi kevona kana kisalu yai blishu na nika mbalabe tukena vutuka na ngena kuzabisa tinkuna na beto na dinfula zetaka na bisika ya nkaka inti ya kusimba.
Yakele na kulomba ba client tiban kwa ba cabine ganga ka di banza yai ya kucharger ba allo allo na ndambu kati na ba cabine ba ntuke futoka ba franc congolais kama mosi kana courant ke katuka na SNL kansi kana yao ke katuka na ba groupe électrogène ba ke futoka ba franc congolais kama mosi makumi tano ata allo allo me ba kantangu ikwa samu na kufuruka kansi samu na ba yankaka ntalo ya kufuta kele kaka mosi yazura tuba ba franc congolais kama mosi ata courant meka tukila wapi. Samu na kusala mbote kisalo na bau, banko wa bakabini kesumbaka ba chargeur ya mutindu na mutindu, toi na bake bokilaka ba chargeur universel. Kansi samu na bantu ke nataka ba alo alo na bau, nyonso ke vwandaka kaka mbote ve kuna na bakabini. Ntangu ya nkaka, ba batri ke vilaka kuna, tompe, mutu lenda kunata batri ya mbote, kansi ba soba yandi na kufutulila yandi ina ya imbi. Yazo ratuba, garanti ya mbote keleve na kunataka ba alo alo na bakabini. Banko ba alo alo, ke tadila ntangu ya ikompani ya luyalu ya kele na kiyekwa ya kupesaka kuran SNL na nkufi, samna kutindaka courant konso ntangu, samna kupesa bao nzila ya kusharjaka ba alo alo na bao, na ngemba nyonso na ba inzo na bao.
Beto kwenye ntangu ya hii na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental wapi wapulusu ya insi ya Uganda mebebisa malanga ya batu ya babwala mingi ya insi na beto wa Kongo Kishasa mingi na ndambu wa kolektivite warpalar ya kena ndiluti insi ya ya Uganda mingi na kituza wa kilometre kumina nana na kukuma maagi centre bomvanzi ya salamaka mazono mutu nkeza msila bitu Suzan Nzobo.
Twadisi ya telitole ya maagi za visa katiba pulusi ina kuluta kumi mekubebisa bilanga ya inda ya baekta kuluta zole. Bilanga ina kele ya bankangu ya mabwala bosi lenga pipa igero. Antitubaka jakande bapulusi ina mekatuka na mabwala urusha pipa ishing na district ya nebi ya isi ya Uganda. Bapulusi ina mekuluta nzilu kati ya baisi pime kubebisa bilanga vondaka kenepene ya maza ashado. Twadisi ya telitole ya maagi za visa katiakande bapulusi ina kena kubanza ndentu toto ina kile na kati ya isi ya Uganda. Na ndamu na yandi, tuadisi ya itubaka nde, andi kile na kifumu mosive, samu na kubaka lukanu na ina mekutala diambu ya ndilu ya isi. Pamba ve diambu ina kile na kulandema na kimvuka mosi ya ba isi ya Uganda pi Kongo. Beno feti zabati, basoda kumi ya FRDC kile na ndamu ina ya maagi samu na kutula ndembama. Bunya, Suzan Zobo Odra, Radio Okapi.
Bimpumbulu ya ntama nkama mwusi makumi ntambodi na mwusi bikaka mbanza goma na kilumba bubia isa na kukwenda na santra kufukada ya makesa na kitu na kizunga bakungu na kati na bao makumi ya na tanu mebasika na ndonga pareko makumi tatu na nana na sendepe makumi zole na zole na bamaimai ya kobra mpe makumi sambanu na sambanu na bimvuka nkaka bimpumbulu baunyosu kelebana isi na beto wa kungu kishasa ya ikele kimvuka zole ya kena kukumakuna na kitu na kukatuka na mbanza goma mpe na lumingu ya kele nkama mosi makumi samba na zole abasikaka mingi na ndamba sende pempe pareko ya kumaka kuna na kito na kakasabu na manaka yai ya kuvuka na makesa nsi na beto na kulanda kutuba matodisi ya kizunga nana ya makesa kimvuka nkaka fwete kukuma kaka bubu yai na kito na kukatuka na district ya Ituri. Lukutakana bilungu zole ya bambuta liwali ya Rwanda, Uganda, Republika Demokratiki Kongo ya sibamaka na gisi nyi kuna na isi ya Rwanda manisaka na kilumabubi yae ya kekitezo bangara mayele makumi tanu ya katukua kanaba isi nyoso tatu ya batumekatuwa na kutanga baka kasika na bisalu yae batalaka mutindu ya kutanina mpinda vwana pibibulu maza ya kena ndilu ya mpaka vionga inakena kusalaka kimvwama na kataba isi yae ya seleka manaka yae ya salamaka sabu na bambula kumi sabu na yao ya kembuta jile paluku ya kentolisi ya kizunga kivwazulu ya nde baka kasika betolanda libanza nandi na kizunzulu ya ntumo na beto kuna jilingala.
Les Rwanda et l'Uganda ont accepté les
Rwanda, voilà jaka Uganda mendi maki bibulu nyoso ya mesabuka bandilu ya kele bubu yai na ba insi na bau beto kwete banda kukabula mbongo katikati ya bau ke bakaka kuna na ba insi na bau kansi beto kwete mpe kutomisa mambu ya bijeti na mutinduti mkangu ya kezingaka na lweka ya bampaka kuzinga mbote na mbongo ina takotisaka bijeti luyalu ya insi Amerika mela kakupesa lu sadusu wa kuponakana ya mbongo kansi na bainsi ya nkaka bonso Holland ya bakaka pesika na lukutaka nuina. Katula lusadusu ya mbongo ya beto kepingila ya ke lomba kubongisa ntete visika ina ya visalu ina kwete salemina. Konferansi lomba kati balu yalu ya bainsi tatu ina kwete kunata lusadusu na yao nyonso ntete na luzayusu ya mbanza Nairobi diaka na manaka amani na mutindu ki mbongo dola miyo mosi ina kuisa kukua kuta ngemba me kutuka ka imene na bandambu ina
la paix rétablie un peu partout.
Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
jango mama koko betika na kokwena ntangu ya na basanga bizunga ntete na kizunga katanga wapi ba meka tona kulomba na ba kompani nyoso na kena kutala kamambu wa mata dantalu na kutala pema mbote ankangu
kulomba mayaye meka tuka na mbuta ya kizunga ina mekuza lomba na bainjo ya bisalu yaye nukuza devisa mbongo na snelsa mekuza pesa mwinda kura na mutindo kufwana na nkangu Moise katumba champwe animetoma tebusa dia kantima na bambuta ketorisaka bainjo ya bisalu ya ikutimuna matali ya ntadinu na kizunga na yandi na nyina nikuza kalomba na bau ya kuza sala bilanga kele na ba hektar mkama tanu yina kikuza sala ya uve anikebaka kitumbu ya kuza sala jakabe bisalu ina na kizunga katanga
mutindu za saka yao ya kebantumo ya inzo wa kinzonzi ya kizunga mani mame ndima na kiluma mazono mbongo ya kizunga na bauta sadili na mvula ya hii
kikukwa mbongo ya hivu andaka na ntete na yao babiazi toba miyar hivwa na ndambu ya bafran kongole mbwa kuzaka buwela na zulu na yao biveve toba miyon mkama tatu mingi samunambuta ya kizunga ya hii nguza tubati kikukwa mbongo ya kina kulandakana kigie kwa wakuzaka pesa na kizunga na luyalu ya mbanza kinchasa kasi na ndambu wa sosia civil ya mkuza lombati, mkangu ya kuza mwona mambote na kati ya kikukwa mbongo ya imutine kuna kuzabana na nge blesi shindani kambala.
Mutindu mizabisa ngangama yele ke taraka mambu ya mbongo ya ntualisa kizunga manaka ina mezitisa mbote bansiku na ina metadila mbongo ya insi na beto fote sadila na mvula mosi mbuta delfe kikuni mizabisa ti bata laka mpe ntalu ya mbongo ya kele samu na kutambula ya babwala na kati ya kizunga mpe mingi na kiyeko aluyalu ya insi pesaka na bizunga samu na sujete sivili ya Maniema mbongo ya bijwe ya bame katuka na kubongisa ya monisaka ntualisa kizunga ya Maniema kele ntete libanza bantumu ankangu ya kizunga kote ntete kulunguka yao mbote mbote, samu na kutala, kana yao kele, samu na mambote ya nkangu. Yafu na kuzabisa ti, inzo wa kinzonzi ya kizunga, tasala kimvuka mosi, samu na kulunguka mpe kubungisa mbote ngindu ya ntiku ina. Kansi, kilumbu bantumu wa nkangu ya kizunga, tapona ntiku ina ya batabungisa meza bana ntete ve.
Yango mabeto landa ntangu ya dibanza kimvuka fraternite international samna mavonga lutaka mazona buloko nena mbuji mai.
Kimvuka ya imemona tilu yalu ya RDC ya kina usala ataki mamosive na kiyeko ya kina yao na kutanina batu buloko ina kutu ya mikuza buwelati ya keleve na madia pelu sadusu ya kuza pesa na batu buloko ina klepte shimba mtuadisi ya kimvuka ya hii anikuza kaza bisa ya unantuala ya jilia ni amuni mwana shangu.
Bantu meza bisati jambu yake yantama beno meza ba ndululu ya mafunda zole na tano beto keza bisa luyalo sambo na kusadisa bantu ya buloko ya mbujimai beto ketala na ndambu ya bantu ya ntima ya mbote mabundu ti bimbuka yina lenda kusadisa bantu ya buloko tina kilumbu leta ta sala kisalu na yandi beto ke na mbongo ve sambo na kusadisa bantu ya buloko beto kena mpila ya kukudisa bantu kama iya bilumbu yonso ve kaka luyalo lenda sala jambu yina.
Na basonga ba isa nzenza seleka ke mbuta George Bush mfumo isi Amerika meka tona kubuko tamingi na kutalatiki mvuka ngemba yaoni seleka pesa kave bandola na isi ya Zimbabwe mutindu ya isi ya Shin bwela daka risi barunde zola kave kasi atako mutindu ya isi Amerika ya umusi takwiza landila mambu na sabuna kupesa bitumbu na isi ya Zimbabwe pebi mvuka kena kutalaka ba insu wabatu ba mesepela mingi na mutindu ya ntolisi ya sepi meka tona kulomba tibaka ngambuta Omar El Bashir ya isi ya Sudan seleka kena basangu ya Sudan betume katona kumanisa basangunezi bivaka na kilumabu. Baby Kalambote.